Levitiku, kapitulli 8. Dhe Zoti foli Mojsiut duke thënë: Merr Aronin dhe bitë e tij bashkë me të, rrobat, vajin e vajosjes, demin e vogël të flimit për mëkatin, dy desht dhe shportën e bukëve të ndorme, dhe mblidhe gjithë asamblenë në hyrje të çadrës së mbledhjes. Atëherë Mojsiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti, dhe asambleja u mblodh në hyrje të çadrës së mbledhjes. Dhe Mojsiu i tha asamblesë: Kjo është ajo që Zoti ka urdhëruar të bëhet. Pastaj Mojsiu e afroi Aronin dhe bitë e tij dhe i lau me ujë. Pastaj veshi Aronin tunikën, i ngjeshi brezin, i veshi mantelin, i vendosi efodin dhe i ngjeshi brezin e punuar artistikisht nga efodi me të cilin i fiksoi në trup efodin. I vuri, gjithashtu, pektoralin dhe mbi të vendosi urimin dhe thumimin. Pastaj i vuri çalmën mbi krye dhe në pjesën e përparme të çalmës, vendosi pllakën e artë, diademën e shenjtë, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj Mojsiu mori vajin e vajosjes, vajosi tabernakulin dhe të gjitha gjërat që ndodheshin aty, duke shënturuar në këtë mënyrë. Me pak vaj spërkati 7 herë altarin, vajosi altarin dhe tër pajisjet e tij, si dhe legenin dhe bazën e tij për t'i shenjtëruar. Pas kësaj, derdhi pak nga vaji vajosjes mbi kokën e Aronit dhe vajosi për ta shenjtëruar. Pastaj Mojsiu e afroi bitë e Aronit, i veshi me tunika, u ngjeshi breza dhe u vuri mbulesa të kokës, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj afroi demin e vogël të flijimit për mëkatin, dhe Aroni dhe bitë e tij vun duart e tyre mbi kokën e demit të vogël të flijimit për mëkatin. Pastaj Mojsiu e theri, mori gjak prej tij, e vuri me gishtë mbi brirët të altarit rreth e qark dhe e pastroi altarin. Pastaj derdhi gjakun në bazën e altarit dhe shenjtëroi për të bërë mbi të shlyerjen. Pastaj mblodhi gjithë dhjamin që ishte mbi zorrët, bulën e majme të mëlqisë dhe të dy veshkat me dhjamin e tyre, dhe Mojsiu i tymosi mbi altar. Por demin e vogël, lëkurën e tij, mishin dhe fëllicirat e tij dogji me zjarrja shkampit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu. Pastaj paraqiti dashin e holokaustit dhe Aroni dhe bitë e tij vunduart e tyre mbi kokën e dashit. Mojsiu e theri dhe spërkati gjakun rreth e qark altarit. Pastaj e preu dashin në copa dhe Mojsiu tymosi kokën, copa dhe dhjamin. Pasi lau zorrën dhe këmbët me ujë, Mojsiu e tymosi tër dashin mbi altar. Ishte një holokaust me një erë të këndshme, një flimi bërë me zjarr për Zotin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj paraqiti dashin e dytë, dashin e shenjtërimit, dhe Aroni dhe bitë e tij vun duart e tyre mbi kokën e dashit. Pastaj, pra, e theri, mori pa nga gjaku i tij dhe e vuri në skajnë e veshit të djathtë të Aronit, dhe mbi gishtin e madh të dorës së tij të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të djathtë. Pastaj Mojsiu i afroi bitë e Aronit dhe vuri pak gjak në skajnë e veshit të tyre të djathtë, mbi gishtin e madh të dorës së tyre të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tyre të djathtë. Dhe Mojsiu spërkati mbetjen e gjakut rreth e qark mbi altar. Pastaj mori dhjamin, bishtin e majm, tërdhjamin që ishte mbi zorrët, bulën e majme të mëlqisë, të dy veshkat dhe dhjamin e tyre dhe kofshën e djathtë. Dhe nga shporta e bukëve të ndorme, që ndodhej para Zotit, mori një kulaç pamaja, një kulaç buke me vaj dhe një revani, dhe i vuri mbi dhjamin dhe mbi kofshën e djathtë. Pastaj vuri tër këto gjëra në duart e Aronit dhe në duart të bijve të tij dhe i tundi si ofertë tundur përpara Zotit. Pastaj Mojsiu i mori nga duart e tyre dhe i tymosi mbi altar si për holokaustit. Ishte një flim shenjtërimi me erë të këndshme, një flim i bërë me zjarr për Zotin. Pastaj Mojsiu mori gjoksin dhe e tundi si një ofertë tundur përpara Zotit. Kjo ishte pjesa e dashit të shenjtërimit që i takoi Mojsiut, siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Mojsiu mori pastaj ca vaj të vajosjes dhe ca gjak që ndodhi mbi altar dhe i spërkati mbi Aronin, mbi rrobat e tij, mbi bitë e tij dhe mbi rrobat e bijve të tij me të. Kështu shenjtëroi Aronin, rrobat e tij, bitë e tij dhe rrobat e bijve të tij me të. Pastaj Mojsiu i tha Aronin dhe bijve të tij: Piqeni mishin në hyje të çadrës së mbledhjes dhe hajeni aty me bukën që është në shportën e shenjtërimit, si që ka murdhëruar duke thënë: Aroni dhe bitë e ti do të hanë. Atë që te pron nga mishi dhe nga buka, do të adishni me zjarë. 7 dit me radhë nuk do të dilni nga hyrja qadrës së mbledhjes, derisa të plotësohen ditët e shenjtërimit tuaj, sepse do të nevojiten 7 dit për të plotësuar shenjtërimin tuaj. Ashtu si që shvepruar në këtë dit, kështu ka urdhëruar Zoti të bëhet për të bërë shlyerjen për ju. Do të qëndroni, pra, 7 dit në hyrje të qadrës së mbledhjes, ditë e natë, dhe do të respektoni urdhërimin e Zotit, që të mos vdisni, sepse kështu më kishte qenë urdhëruar. Kështu Aroni dhe bitë e tij bën tërë ato gjëra që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut.